Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃពុទ្ធ ពីកើតខែបឋមសាទ ឆ្នាំមមែសប្តាស័ក ពុទ្ធសករាជ 2559ត្រូវនឹងថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ពួកសកម្មជននិយាយថាពួកយុទ្ធជនគឹបនិងពួកឧទាមស៊ីរីវាយកបានក្រុងព្រំដែនមួយពីពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកពូទីនសន្យាថានឹងបញ្ចូលកាប់ជួចមីស៊ីល ICBMs ថ្មីៗយ៉ាងតិចណាស់40គ្រឿងក្នុងឃ្លាំងអាវុធបរមាណូរុស្ស៊ីពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិករិះគន់ខ្លាំងដល់ទីភ្នាក់ងារ OPM អំពីការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិត
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយនាងឡុងកំហៀងមន្ត្រីសិទ្ធិលំនៅឋានអំពីការតវ៉ារបស់សកម្មជនសិទ្ធិលំនៅឋានទៅសម័យប្រជុំលើកទី29នៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សដែលកំពុងដំណើរការនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃបទសម្ភាសន៍នេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណកងកម្លាំងគឹបនៅក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសសេរីបានអះអាងថាត្រួតត្រាពេញលេញក្រុងមួយតាមព្រំដែនដែលគេមានជំនឿថាជាកន្លែងចូលមួយពីប្រទេសតុរគីសម្រាប់ពួកយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈបើតាមពួកអ្នកកសាដែលសង្កេតការណ៍ពីដែនដីតុរគីថាដោយមានការជ្រុំជែងដោយការវាយប្រហារតាមអាកាសដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីយប់មិញកងជីវពលប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានលើកទង់របស់ពួកគេនៅលើទីក្រុងតាអាប់យ៉ាត់កាលពីថ្ងៃអង្គារការវាយលុកមួយដើម្បីបណ្ដេញពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបានត្រូវបើកធ្វើការពីសប្តាហ៍មុនដោយមានគោលដៅបិទផ្លូវធំមួយដែលបានត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីបញ្ជូនគ្រឿងឧបករណ៍និងពួកជនដែលអាចក្លាយជាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធពីប្រទេសតុរគីទៅកាន់ទីក្រុងរ៉ាកាដែលជារដ្ឋធានីនៃពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថានៅមានការប្រយុទ្ធប្រទែងប្រទុងគ្នាដើម្បីកាន់កាប់ក្រុងតាល់អាប់យ៉ាត់ក៏ប៉ុន្តែកងកម្លាំងប្រឆាំងនៃពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមជិតបិទកន្លែងឆ្លងកាត់ព្រំដែននេះហើយក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាការវាយប្រហារតាមអាកាស5ក្នុងបណ្ដាការវាយក្នុងបណ្ដាការវាយប្រហារ9លើកនៅក្នុងប្រទេសសេរីកាលពីយប់មិញបានយកទីក្រុងតាល់អាប់យ៉ាត់ជាទីដៅនៅពេលដែលកងយន្តហោះច្បាំងបានធ្វើការវាយប្រហារ16លើកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដោយបានទម្លាក់គ្រាប់បែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើទីតាំងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅជិតទីក្រុងម៉ូស៊ូលដែលជាក្រុងធំទី2នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងជាសម្បុកមួយរបស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បាននិយាយថាកាំជួចមីស៊ីលប្លង់អន្តរទ្វីបជាង40គ្រឿងនឹងត្រូវដាក់បន្ថែមក្នុងឃ្លាំងអាវុធបរមាណូរបស់ប្រទេសនៅឆ្នាំនេះថ្លែងនៅក្នុងពេលសម្ពោធពិព័រណ៍យោធាអន្តរជាតិ Army 2015របស់ក្រសួងការពារប្រទេសរុស្ស៊ីនៅជិតរដ្ឋធានីមូស្គូកាលពីថ្ងៃអង្គារលោក Putin បាននិយាយថាកាំជួចមីស៊ីលថ្មីៗទាំងនេះនឹងអាចពុះពារប្រឆាំងនឹងប្រព័ន្ធការពារប្រឆាំងនឹងកាំជួចមីស៊ីលដែលមានបច្ចេកទេសទំនើបបំផុតបើតាមក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកថានៅពេលនេះប្រទេសរុស្ស៊ីបានដាក់ពង្រាយកាំជួចប្លង់អន្តរទ្វីបកាំជួចប្លង់បាញ់ពីនាវាមុជទឹកនិងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកធុនធ្ងន់515គ្រឿងដែលមានផ្ទុកអាវុធបរមាណូទាំងអស់1582គ្រាប់អត្ថាធិប្បាយទាំងនេះរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីមានឡើងនៅពេលមានភាពតានតឹងខ្លាំងរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងពួកប្រទេសនៃអង្គការអ៊ូតង់អំពីជម្លោះនៅក្នុងបែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែន អត្ថាធិប្បាយទាំងនេះមានឡើងនៅក្រៅរបាយការណ៍កាសែតប្រចាំប្រទេសដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមតាំងទីជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅអាវុធធុនធ្ងន់របស់អាមេរិកនិងក្រុមទានអាមេរិកនៅក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃទ្វីបអឺរ៉ុបនិងនៅក្នុងរដ្ឋនៃតំបន់សមុទ្របាល់ទិកកាលពីថ្ងៃអង្គារពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានរិះគន់ខ្លាំងដល់ពួកមន្ត្រីផ្នែកជួលក្រុមបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលនិងខាងផ្នែកបច្ចេកទេសដែលមិនបានរៀបរៀងការវាប្រហារមួយតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដែលបានធ្វើឲ្យដឹងអំពីព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ក្រុមបុគ្គលិកសហព័ន្ធបច្ចុប្បន្ននិងពួកអតីតអ្នករដ្ឋការសហព័ន្ធយ៉ាងតិចណាស់4លាន2សែនអ្នកហើយទំនងជាច្រើនអ្នកថែមទៀតលោក Jason Shaffetz សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់លោកស្រី Catherine Archuleta ប្រធានការិយាល័យនៃផ្នែកចាត់ចែងក្រុមបុគ្គលិកហៅកាត់ថា OPM ដែលជាប្រធានទីភ្នាក់ងារផ្នែកធ្វើការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកថាលោកស្រីគ្មានជោគជ័យទាំងស្រុងលោក Shaffetz ប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការខាងត្រួតពិនិត្យរបស់សភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាស្ថានភាពសន្តិសុខទិន្នន័យរបស់ OPM ដូចគ្នានឹងការបើកទ្វារនិងបង្អួចទាំងអស់ចំហក្នុងផ្ទះលោកអ្នកហើយគិតថាគ្មាននរណាម្នាក់អាចដើរចូលក្នុងផ្ទះហើយថាគ្មាននរណាម្នាក់អាចយកព័ត៌មានបានទីពួកគេគិតខុសទាំងអស់ពួកមន្ត្រីចុងខ្ពស់នៃធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សម្រាប់ធ្វើការប្រជុំ2ថ្ងៃដើម្បីពិចារណាអំពីថាតើនឹងដំឡើងអត្រាការប្រាក់សំខាន់បំផុតនៅពេលណាហើយថានឹងមានប្រមាណភាគរយពួកអ្នកសេដ្ឋសាស្ត្រភាគច្រើនបានទស្សន៍ទាយថាធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរក្សាទុកអត្រាការប្រាក់នៅកម្រិតទាបបំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008មកនៅពេលដែលពួកមន្ត្រីបានខិតខំព្យាយាមបន្ធូរបន្ថយវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុដោយលើកកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយការឲ្យខ្ចីប្រាក់ដោយយកការប្រាក់ទាបនៅពេលនេះពួកអ្នកជំនាញការច្រើនអ្នកនិយាយថាធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកទំនងជានឹងបង្កើនការប្រាក់ជាលើកដំបូងនៅក្នុងការប្រជុំមួយក្នុងខែកញ្ញាហើយនឹងដំឡើងការប្រាក់ជាលំដាប់នៅពេលបន្តមកលោកស្រី Janet Yellen ប្រធានធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកមានកំណត់និងមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកអ្នកកសិករអំពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តស្ដីពីការប្រាក់និងអំពីស្ថានភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតក្នុងពិភពលោកនៅម៉ោង2កន្លះរសៀលថ្ងៃពុធតាមពេលវេលានៃរដ្ឋធានី Washington ការងាររបស់ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកគឺដំរើតម្រង់សេដ្ឋកិច្ចឆ្ពោះទៅកាន់តម្លៃទំនិញមានស្ថិរភាពនិងធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រអាមេរិកមានការងារធ្វើពេញម៉ោងនៅពេលដែលអត្រាមនុស្សគ្មានការងារធ្វើបានចុះថយច្រើនចាប់តាំងពីពេលដែលដំណើរសេដ្ឋកិច្ចមិនទៅមុខក៏ដោយក៏លោកសាយឡែនបានសម្ដែងកង្វល់អំពីចំនួនមនុស្សដែលនៅតែគ្មានការងារធ្វើក្នុងរយៈពេលយូរផ្នែកផ្សាយជាភាសាកូរ៉េនៃ VOA បានរាយការណ៍ថាលោកសីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងប៉ាក់ហ្គឹនហ៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាមានដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងឈ្មោះគីមយុងអ៊ុនបានប្រហារជីវិតពួកមន្ត្រីប្រមាណ90នាក់ចាប់តាំងពីគាត់ឡើងកាន់អំណាចមកនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយតាមជាមួយកាសែត Washington Post ផ្សាយកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកសីប៉ាក់ហ្គឹនហ៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាគីមយុងអ៊ុនកំពុងគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយការធ្វើមានការភ័យខ្លាចលោកសៃប៉ាក់ហ្គឹនហ៊ីបានព្រមានអំពីកម្រានសមត្ថភាពខាងបរិមាណូនិងខាងកំជួយមីស៊ីលរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកសៃបានមានប្រសាសន៍ថានៅពេលនេះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកំពុងបង្កើនសមត្ថភាពនៃអាវុធបរិមាណូនិងកំជួយមីស៊ីលរបស់ខ្លួនទាំងនេះជាការគម្រាមកំហែងមិនមែនតែលើឧបទ្វីបកូរ៉េប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែជាការគម្រាមកំហែងដល់សហគមន៍អន្តរជាតិផងដែរដូច្នេះវាជាភាពបន្ទាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវតែធ្វើកុំឲ្យមានអាវុធបរិមាណូក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរបស់ VOA មានផ្សាយឡើងវិញជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈវិទ្យុសំបកឃ្មុំ FM 105ចំនួន2លើកក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង7កន្លះនិងនៅពេលយប់ពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10កន្លះសូមអរគុណ
កម្មជនសិទ្ធិលំនៅឋាននឹងនាំយកក្តីកង្វល់របស់ជនរងគ្រោះដោយសារការរំលោភដីធ្លីនិងការរំខានយាយីពីរដ្ឋាភិបាលនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមកលើជនរងគ្រោះនៅពេលដែលពួកគេតវ៉ាទៅជំរាបជូនដល់សម័យប្រជុំលើកទី29នៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សដែលកំពុងតែដំណើរការនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសតទៅនេះសូមអស់លោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយនឹងនាងឡុងកំហៀងមន្ត្រីសិទ្ធិលំនៅឋានដែលនឹងត្រូវចូលរួមការប្រជុំនោះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរកញ្ញាឡុងកំហៀងបាទច
ាសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសែង
កញ្ញានឹងទៅធ្វើជាវាគ្មិនមួយរូបនៅក្នុងសម័យប្រជុំនៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សដែលថាគឺជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីដែលថាប្រជុំអមជាមួយនឹងសម័យប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនេះតើសម្រាប់ខ្លឹមសារអំពីប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងតើកញ្ញានឹងលើកយកប្រធានបទអ្វីដើម្បីចូលរួមចំណែកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសនេះបាទ
អរគុណលោកកំសែងហើយក៏សូមជម្រាបសួរដល់អ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស់គ្នាចា៎នាងខ្ញុំនឹងទៅចូលរួមជាវាគ្មិននៅសម័យប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៅអង្គការសហជីវិតហើយអ្វីដែលខ្ញុំនឹងនិយាយនៅពេលនោះគឺមាន3ចំណុចចំណុចទី1ខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីអ្វីដែលជាស្ត្រីគាត់តស៊ូមតិកន្លងមកគាត់ប្រឈមការប្រឈមទាំងអស់នោះមានដូចជាការចំអកការប្រមាថការជេរការប្រមាថពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលតាំងពីថ្នាក់ក្រោមរហូតដល់ថ្នាក់នាយកមន្ត្រីដូចដែលកន្លងមកមានការប្រមាថថាគាត់តវ៉ាតស៊ូមតិនឹងគ្រាន់តែចង់បានល្បីចង់បានទៀនអីចឹងវាជាការប្រឈមរបស់ស្ត្រីដែលតស៊ូមតិរឿងអីទី1ហើយការប្រឈមទី2នោះគឺស្ត្រីដែលតស៊ូមតិទាំងអស់តែងតែជួបនៅពេលដែលគាត់ធ្វើការតស៊ូដោយអហិង្សារបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺនៅពេលដែលគាត់ធ្វើសកម្មភាពនេះគឺគាត់ត្រូវរងការវាយការវាយការចាប់ដាក់គុកជាដើមហើយទី3នេះគឺគាត់ប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាជីវភាពគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ខ្វះខាតឬក៏រហូតដល់មានចំនួនតិចនៅក្នុងគ្រួសារនេះគឺជាការប្រឈមរបស់ស្ត្រីដែលធ្វើការតស៊ូមតិដោយអហិង្សាដើម្បីការពារដីធ្លីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនកន្លងមកខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីនេះរឿងទី2ចំណុច2ខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីថាតើអ្វីទៅដែលការងារ NGO ការងារអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើអ្វីខ្លះខ្ញុំនឹងនិយាយហើយនឹងនិយាយអំពីថាហេតុអ្វីបានជា NGO ឬអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនៅកម្ពុជានេះទទួលរងការរិះគន់ឬគាបសង្កត់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីចំណុចទាំងអស់នេះចំណុចទី3ខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីថាតើប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានេះគាត់យល់ដឹងអ្វីខ្លះហើយគាត់ចង់បានអីរំពឹងអីទៅដល់ UN ខ្ញុំនឹងក៏និយាយអំពីចំណុចនេះដែរចា
៎បាទសូមអរគុណកញ្ញាដែលបានរៀបរាប់ទូទៅអំពីផែនការដែលនឹងចែករំលែកនៅពេលដែលទៅថ្លែងនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិខ្ញុំចង់កលេចមើលអំពីការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទខ្ញុំក៏បានធ្លាប់ឮដែរអំពីដូចថាការចោទប្រកាន់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកតវ៉ារហូតដល់មានដូចថាការដាក់គុកដាក់ច្បាប់ហើយថាធ្វើនឹងដើម្បីយកនៅរង្វាន់បាទយកពានរង្វាន់ដើម្បីចង់បានគេឈ្មោះអញ្ចឹងតើបញ្ហាដែលដូចថាកញ្ញាក្នុងនាមជាអ្នកដែលតាមដានឬក៏ជួយអប់រំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយល់អំពីសិទ្ធិដីធ្លីសិទ្ធិលំនៅឋានរបស់គាត់ហ្នឹងតើការចូលរួមដោះស្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅវិញដែរព្រោះឲ្យយើងឃើញមានដូចថារដ្ឋាភិបាលលោកបានខិតខំបាទតាមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលោកបញ្ជាក់ថាលោកបានខិតខំច្រើនប៉ុន្តែឃើញទៅការតវ៉ាហ្នឹងគឺនៅមិនដូចថាមិនបាត់ឃើញជាពិសេសតំបន់បានកក់ឬក៏តំបន់នៅបរិយាកាសឡាដែលនៅជុំវិញភ្នំពេញហ្នឹងគឺអ្នកតវ៉ាឃើញតែគាត់នឹងមកដដែលរាប់ចុះសិបឆ្នាំដូចជាបញ្ហានឹងដោះស្រាយមិនបានតើវានៅខ្ទាស់នៅលើចំណុចណាបាទ
នៅចំចំណុចដែលដោះស្រាយមិនបានមិនចប់មិនហើយនៅបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកបានកំពុងញឹកឡើងដូចជាបរិយាកាសឡាដូចជាបឹងកក់ហ្នឹងដូចជានៃបឹងកក់មូលហេតុដែលដោះស្រាយមិនចប់មិនហើយហ្នឹងទី1គឺប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់នៅតស៊ូដែលគាត់បានអាចបានឆ្លងបានដីបានអីហ្នឹងគឺការបានរបស់គាត់មិនមែនបានដោយសារតែគេរដ្ឋាភិបាលដាក់គម្រោងមកវិនិយោគហ្នឹងមកទៅហើយប្រជាពលរដ្ឋសុំសំណងអញ្ចឹងទៅឬក៏ទាមទារដីរបស់គាត់នៅហ្នឹង បានដោយការដែលតាមសម្រួលនឹងទេគឺបានដោយសារតែការធ្វើសកម្មភាពរបស់គាត់ការទៀមទារបស់គាត់យ៉ាងសកម្មអស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំទៅគាត់បានប៉ុន្តែការទៀមទារនេះការបាននេះមិនបានទាំងអស់គ្នាបានប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅសេសសល់យោងតាមអនុក្រឹត្យសម្រាប់ការកាត់ដីពីរដ្ឋាភិបាលឲ្យមកប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺ 12.44 គឺបុគ្គលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បានយ៉ាងអ្នកដែលនៅសេសសល់ជាង700គ្រួសារប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងប្រជាពលរដ្ឋតែ600គ្រួសារជាងទេដែលបានក្នុងតាមកាប់ដីរបស់ខ្លួននៅឬអានខ្លាំងដែលឡែកអ្នកដែល70ជាងគ្រួសារទៀតអត់អត់បានដល់ពេលអត់បានអញ្ចឹងត្រូវបានគេប្រកាសថាកាត់ចេញមិននៅក្នុងដី 12.44 នេះតាមមិនធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់មិនសប្បាយចិត្តគាត់មិនទៀមគាត់នឹងត្រូវបន្តទៀមទាទៀតហើយដល់ពេលគាត់ទៀមទាតវ៉ាទៀតទៅស្រាប់តែថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញមានអាស្រ័យឲ្យបណ្ដាគេថាចរចាអ្នកណាព្រមទៅព្រមទៅអ្នកណាមិនព្រមទៅក្រុមអ្នកណាសង្គមតាមការចរចាសម្មាធិដូចនេះទៅក៏រត់ទៅហាត់អ្នកខ្លះទៀតហ្នឹងគឺឲ្យមានបង្កក់ដែលនៅបន្តការតវ៉ាគឺនៅរដ្ឋមានសង្គមធំដែលគេបូមចំណិចទាំងក្របសម្បត្តិទាំងអីហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំ2010ប៉ុន្តែការដោះស្រាយការឲ្យគាត់ហ្នឹងមិនបានមួយយើងថាមិនបាន 5% នៃដីរបស់គាត់ឲ្យគេដូនពលិចនោះទេអញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងមិនអាចទទួលយកបានមិនអាចទទួលយកបានទេអញ្ចឹងគាត់ត្រូវធ្វើការទាមទារហើយការទាមទាររបស់គាត់ហ្នឹងក៏មិនមែនទាំងអស់ដែរយ៉ាងហោចណាស់គាត់ទាមទារសុំដីរបស់គាត់ត្រឡប់មកវិញ 70% នៃដីគាត់ពីគាត់នៅតែបន្តទាមទារប៉ុន្តែដល់ឲ្យសាលាក្រុងថាឲ្យគាត់តែបានតែ1 ឡូឬ2 ឡូនៃដីគាត់ចឹងទៅវាអត់ត្រូវជាមួយ1 ឡូ2 ឡូនេះឲ្យ1 ឡូ2 ឡូវាស្មើតែ5ឬ 10% នៃដីគាត់ទេអញ្ចឹងគាត់អាចទទួលយកបាននេះខ្វះគ្នាត្រង់ហ្នឹងសម្រាប់បុរីកេឡាសម្រាប់បុរីកេឡាមូលហេតុដែលខ្វះត្រង់ថាប្រជាពលរដ្ឋគឺជាអ្នកដែលមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ជាអ្នកដែលគាត់គឺជាអ្នកដែលអះអាងហើយគាត់ខ្លួនគាត់ហ្នឹងក៏និយាយថាគាត់គឺជាអ្នកដែលមានផ្ទះគឺជាម្ចាស់ផ្ទះដែលត្រូវបានគេកំទេចប្រកបមាននៅក្នុងបុរីកេឡាអ៊ីចឹងមកពេលដែលធ្វើការវិតម្លៃតវ៉ាក៏តវ៉ាអស់2ឆ្នាំ3ឆ្នាំទៅគាត់តែមានការវិតម្លៃកាត់ឡើងថានឹងដោះស្រាយជូនពួកគាត់ឯនៅតែតវ៉ារាល់ថ្ងៃតែពេលការវិតម្លៃកាត់ឡើងហ្នឹងយើងមើលការវិតម្លៃគាត់យ៉ាងម៉េចការវិតម្លៃហ្នឹងគាត់បែកសាលាក្រុងក៏វិតម្លៃថាក្នុងចំណោម150ជាងគ្រួសារហ្នឹងមានតែ20ជាងគ្រួសារទេដែលនឹងបានទទួលផ្ទះនៅបរិយាកាហើយអ្នកផ្សេងទៀតអត់ដោយហេតុផលកខជាងទៅប៉ុន្តែហេតុផលកខនេះសម្រាប់ជីវរដ្ឋបើគាត់ប្រៀបធៀបគាត់មើលទៅអ្នកដែលបានអាគីហើយនិងអ្នកដែលមិនបានទៅទៀតទៀតទៅអីមានដូចគ្នាការរស់នៅមានដូចគ្នាមានសក្តីអីដូចគ្នា
បាទ
ឃើញនិយាយបានអ្នកផ្សេងទៀតនេះអត់បានអញ្ចឹងគាត់មិនបានគាត់ត្រូវតែទៀមទាគាត់ត្រូវតែតវ៉ា
បា
ទនឹងត្រង់ចំណុចហ្នឹងចា
៎បាទមានការផ្សព្វផ្សាយនៅខាងក្រៅប្រទេសផងដែរទន្ទឹមនឹងអ្វីដែលបានលើកឡើងពីខាងដើមតទៅនឹងសកម្មភាពរបស់សកម្មជនតវ៉ាឬក៏ជនរងគ្រោះទៅតវ៉ានៅដីធ្លីនឹងគឺថាគេនិយាយថាអ្នកទាំងអស់នោះគឺជាអ្នកដែលស៊ីឈ្នួលដើម្បីទៅធ្វើបាតកម្មព្រួយបាតកម្មនឹងឃើញមុខតដែលដូច្នេះបើសិនជាក្នុងទស្សនៈរបស់កញ្ញាវិញថាតើដើម្បីកុំឲ្យមានដីតការចោតប្រកាន់អំពីការស៊ីឈ្នួលតវ៉ាតដែលតើទាំងជនរងគ្រោះនឹងទាំងរដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបញ្ហានឹងដូចថាវាឆាប់ចប់ទៅបានដើម្បីកុំឲ្យមានដូចថាគេឈ្មោះប្រទេសកម្ពុជានឹងមកខាងក្រៅនឹងកាន់តែមិនពីរោះស្ដាប់ឬក៏មិនល្អមើលលោកដល់មានការចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកឬក៏ការចំអកលោកលើយទៅគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងបាទត្រង់
ចំណុចនេះខ្ញុំសូមនិយាយតែទៅនឹងការចំអកការប្រមាថដែលថាគាត់ធ្វើការតវ៉ាស៊ីឈ្នួលគាត់ធ្វើការតវ៉ានេះការតវ៉ាដើម្បីតែចង់បានមុខមាត់ល្បីហ្នឹងវាជាការចំអកវាជាការប្រមាថគ្រាន់តែជាលេសដើម្បីមិនដោះស្រាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅការទាមទាររបស់ពួកគាត់នោះទេនេះបើសិនជាគាត់មិនតតាំងគាត់មិននិយាយគឺយកតាមសម្រួលយកតាមចិត្តតែម្ដងមិនថាធ្វើស្រេចតែនឹងចិត្ត
ន
ៃគឺប៉ុណ្្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំសូមនិយាយកន្លែងនេះហើយដើម្បីដោះស្រាយរឿងនេះដើម្បីដោះស្រាយថាតើខ្ញុំមិនដើម្បីកុំឲ្យមានការតស៊ូតតាំងហើយកុំឲ្យមានការប្រមាថការជេរចំអកការចាប់ទីនេះអ្វីដែលត្រូវធ្វើនេះគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងទៅតាមសំណើតាមការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅរាល់បញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋរាល់គម្រោងដែលប៉ះពាល់ទៅលើដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋដីរបស់គាត់ទីតាំងផ្ទះរបស់គាត់នៅទីហ្នឹងគឺជាកន្លែងធ្លាប់ វាកន្លែងដែលធ្លាប់គាត់អាចមានសេវាដោះស៊ីមុខរបរបានអញ្ចឹងបើសិនជាការដោះដូរនៅទឹកប្រាក់នៅតម្លៃទីផ្សារមួយដែលគាត់អាចទទួលយកបានហ្នឹងយើងឲ្យជាទឹកប្រាក់ប៉ុន្តែបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋគាត់អត់ព្រមយកត្រូវជជែកចរចាជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅការដោះដូរទីតាំងតើពលរដ្ឋចង់បានទីតាំងកន្លែងណាទីតាំងយ៉ាងម៉េចគឺមានការជជែកក្រុមព្រៀងគ្នាការដោះស្រាយបែបនេះទៅអាចជួយឲ្យមិនមានទំនាស់មិនមានបញ្ហាប៉ុន្តែបើសិនជាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ចេញមកតាមតំបន់នឹងមួយប៉ុន្តែនៅពេលដែលតាមតំបន់ហ្នឹងពលរដ្ឋចាំមើលថាតើសាលាអាជ្ញាធរឬក៏រដ្ឋាភិបាលធ្វើអីឲ្យចំណងយ៉ាងម៉េចដល់ពេលពលរដ្ឋអត់ស៊ូអត់នាំអត់និយាយចេញលិខិតបណ្ដឹងគ្នាដាក់អសនវៈ7ថ្ងៃដល់ពលរដ្ឋតវ៉ាតតាំងចាត់គេដាក់គុកគេមិនចាប់រឿងអត់ចាប់ទេហើយមួយទៀតនៅពេលដែលអ្នកស្រុកចាំមើលថាតើសំណងឲ្យគាត់ប្រមាណដីគាត់នឹងតម្លៃប្រមាណអ្នកស្រុកចាំដឹងអំពីអាការឲ្យតម្លៃហ្នឹងអត់ប្រាប់អត់និយាយអត់បញ្ចេញនេះមិនដឹងជាថាតើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងចំណុចនេះវាអាចធ្វើឲ្យចំនួនរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺនៅតែមិនបញ្ចប់អញ្ចឹងអ្វីដែលត្រូវធ្វើរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋគឺត្រូវធ្វើការសិក្សាទទួលយកសំណើការចង់បានពីប្រជាពលរដ្ឋតើគាត់ចង់បានអីឲ្យគាត់ដាក
់ជាចុងក្រោយនៅពេលដែលកញ្ញាមកថ្លែងនៅអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីការរំលោភអំពីបញ្ហាដែលបានលើកឡើងកន្លងមកនេះហើយជាធម្មតាគឺខាងភាគីរដ្ឋាភិបាលលោកក៏នឹងមានឱកាសមកឡើងថ្លែងមកទៅការពីនៅបង្ហាញនៅរបាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលហើយជាទូទៅអ្វីដែលបានលើកឡើងដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលដោយសកម្មជនហើយនៅអ្វីដែលលើកឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលគឺតែងតែរបៀបដូចជាទៅចង្អុលមុខដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកម្នាក់បកែកយកត្រូវរៀងខ្លួនតើការដែលលើកឡើងអំពីបញ្ហាអស់នេះនៅឆាកអន្តរជាតិឲ្យគេបានដឹងអាចនឹងចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហារបស់ខ្មែរនឹងបានប៉ុណ្ណាជាជាងការដែលឡើងមកគឺបង្ហាញនៅជំហររៀងខ្លួនដែលហាក់ដូចជាមិនមានការងាកទៅរកគ្នាសោះតែម្ដងនោះបាទ
ការដែលខ្ញុំទៅនិយាយនេះមិនមែនខ្ញុំស្ដាប់ឮពីកាសែតមិនមែនខ្ញុំឮហើយគ្រូក៏ខ្ញុំអានកាសែតទេខ្ញុំយកទៅនិយាយនៅអង្គការសហគមន៍ទេខ្ញុំនឹងយករឿងនៅអ្វីដែលខ្ញុំខ្លួនឯងជាអ្នកធ្វើការងាររឿងដីធ្លីនេះបានឃើញបានឮបានដឹងយកទៅនិយាយហើយខ្ញុំនឹងយកពាក្យបណ្ដឹងដែលខ្ញុំបានទទួលពីពាណិជ្ជករផ្ទាល់មាន4សហគមន៍បានស្ញឲ្យខ្ញុំក៏ខ្ញុំយកទៅដល់ខ្ញុំនឹងលើកយកទៅដល់អង្គការសហគមន៍ជាតិដែរហើយការរំពឹងថាតើពេលដែលទៅដល់នោះនិយាយអញ្ចឹងតើនឹងបានលទ្ធផលអីជួយអីបានខ្លះដល់ប្រទេសកម្ពុជាតែដែលទៅដល់ទីនោះអ្វីដែលខ្ញុំរំពឹងក៏ដូចជាសហគមន៍រំពឹងគឺទី1រឿងបញ្ហារំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហារំលោភបំពានសិទ្ធិពលរដ្ឋដីធ្លីហ្នឹងគឺត្រូវបានជួបជ្រាបត្រូវបានដឹងឮកាន់តែច្បាស់កាន់តែប្រកបហើយការដោះស្រាយបែបណាការដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលខ្ញុំក្នុងនាមជាសកម្មជនក្នុងនាមជាមន្ត្រីអង្គការអមេរិកថាបាក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងនឹងរងចាំមើលការដោះស្រាយពីសំណាក់អង្គការសហប្រជាជាតិថាតើទុកឲ្យកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងកលៈទេសៈឬជួបស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកបែបនេះទៅមុខទៀតឬក៏អង្គការសហវិជាតិត្រូវធ្វើអ្វីដើម្បីជួយកម្ពុជាមិនឲ្យមានរឿងមិនឲ្យមានបញ្ហាមិនឲ្យយឺតពេលដូចឆ្នៃខ្មែរក្រហម
សូមអរគុណកញ្ញាឡុងកំហៀងដែលជាមន្ត្រីនៃអង្គការសិទ្ធិលំនៅឋានដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ខ្លីដល់ VOA បាទសូមជម្រាបលាកញ្ញាបាទ
ចា៎អរគុណច្រើនជម្រាបលា
អនឡូអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណសមាជិកម្នាក់ទៀតនៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីដំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2016លោក Donald Trump ដែលជាមហាសេដ្ឋី ម្ចាស់អាគារនិងដីធ្លីមានប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារបានប្រកាសអំពីបច្ចុប្បន្នភាពរបស់លោកនៅក្នុងអាគារខ្ពស់របស់លោកក្នុងបរិយាញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយបានហៅក្រុមអ្នកនយោបាយក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថាជាមនុស្សភ្លីភ្លើនិងជាអ្នកចាញ់លោកត្រឹមបាននិយាយថាអ្វីដែលហៅថាសុបិនអាមេរិកាំងបានផុតចប់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាប្រសិនបើលោកជាប់ឆ្នោតជាប្រធាននាយកប្រិយអាមេរិកាំងខ្ញុំនឹងនាំមកវិញនៅសុបិនអាមេរិកាំងដោយធ្វើឲ្យសុបិននេះធំជាងមុនល្អជាងមុននិងខ្លាំងជាងមុនហើយយើងនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសអាមេរិកមានឧត្តមភាពឡើងវិញផងដែរ VOA ផ្នែកផ្សាយជាភាសាវៀតណាមនៃ VOA បានរាយការណ៍ថាអបិនយុរដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាមឈ្មោះហ្វាំប៊ីនមីននឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការរបស់គាត់ទៅកាន់ប្រទេសចិននៅថ្ងៃពុធនេះតាមសេចក្តីអញ្ជើញរបស់លោកយ៉ាងឈីជីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋនៃប្រទេសចិនមន្ត្រីទាំងពីរនាក់នេះនឹងចាត់ចែងរួមគ្នានៅការប្រជុំទី8នៃគណៈកម្មាធិការនយោបាយចិនវៀតណាមស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី19ខែមិថុនាការប្រជុំនេះធ្វើឡើងនៅពេលដែលប្រទេសចិនបាននិយាយការពីថ្ងៃអង្គារថាការចាក់ដីបង្កើតកោះសិបនិមិត្តនៅក្នុងប្រជុំកោះ Spratly នឹងចាប់សពគ្រប់នៅពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះហើយបន្ទាប់មករដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងកសាងសំណង់នៅទីនោះដែលនឹងបម្រើការខាងយោធានិងខាង Civil គេដឹងមិនច្បាស់លាស់ទេថាតើហ្វាំប៊ីនមីននឹងលើកយកទៅនិយាយឬទេអំពីកង្វល់របស់ប្រទេសវៀតណាមស្ដីពីគម្រោងការជំរុញចំណាស់ទាំងនេះនៅក្នុងទឹកដីមានចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមុនបានមានប្រសាសន៍ថាលោកមានកង្វល់ខ្លាំងដោយសារការបញ្ជាក់របស់អាជ្ញាធរអេស៊ីបស្ដីអំពីការកាត់ទោសប្រហារជីវិតលោកមូហាម៉េតម៉ូស៊ីប្រធានាធិបតីដែលបានត្រូវទម្លាក់ចេញពីតំណែងនិងមនុស្សកើជាង90នាក់ទៀតដែលមានតក្កិននឹងការទម្លាយគុកកាលពីឆ្នាំ2011សេចក្តីនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអង្គារការិយាល័យកាសែតរបស់លោកបាំងគីមូនបាននិយាយថាអង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងជានិច្ចនឹងការប្រើប្រាស់ទោសប្រហារជីវិតនៅក្នុងក្របកលតិសៈទាំងអស់ពួកប៉ូលីសអ៊ីតាលីនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃអង្គារបានបណ្ដេញពួកជនទេសន្ត្រប្រវេសអាហ្វ្រិករាប់សិបនាក់ដែលបានបោះជំរំនៅកណ្ដាលវាលជាច្រើនថ្ងៃមកហើយនៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាន់ទីមីហ្កាដោយសង្ឃឹមថានឹងអាចធ្វើចលនាចូលទៅខាងក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបពួកជនទេសន្ត្រប្រវេសខ្លះបានទប់ទល់នឹងការចាប់របស់ពួកប៉ូលីសដោយខ្លះបានលាក់ខ្លួននៅលើតំបន់មានដុំថ្មដែលពីទីនោះគេអាចមើលឃើញឈូងសមុទ្រជីនវ៉ាលោកប្រធានាធិបតីនីកាវេណេជូឡានីកូឡាស់មូរ៉ាន់ឌីបាននិយាយថាមានការជួបប្រជុំការពិភាក្សាថ្មីនេះរវាងពួកមន្ត្រីវេណេជូឡានិងអាមេរិកាំងដោយមានសេចក្តីសង្ឃឹមថានឹងអាចមានការតាក់ទងគ្នាជាថ្មីខាងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់25 32និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.